Մաս 2-րդ
Նա նստեց ղեկին, և մենք 4 խոպանով շարժվեցինք դեպի նույնքան 4 ճանապարհ։ Մեքենան թեթևակի ոստոստում էր, մինչև հասանք ճանապարհը, որից հետո արդեն ավելի արագ գնացինք։
«Միայն թե», ասաց Քերրիս, «երբ տուն վերադառնանք, մերոնց ոչ մի խոսք այս ֆերմայի մասին»։
«Շատ լավ, սըր», ասացի ես։ «Ֆերմա»՝ անցավ մտքովս։ «Ինչ ֆերմա»։
«Թող սա նրանց համար անակնկալ լինի», ասաց Քերրիս։ «Տատիկիդ հո գիտես, ավելի լավ է, ես ամեն ինչ կանեմ ինչպես մտածել եմ, իսկ երբ արդյունք եղավ, մեր ամբողջ ընտանիքը կտանեմ ֆերմա ու թող նայեն զարմանան»։
«Լավ, սըր», ասացի ես։
«Ոչ ոքի, ոչ մի խոսք»։
«Լավ, սըր»։ Եվ ահա ժամանակը եկավ, ու մեքսիկացիներն սկսեցին խոպանը մաքրել։ 2 ամսում նրանք մաքրեցին 10 ակրիչապ մի տարածություն։ 7 հոգի էին, աշխատում էին բահերով ու բրիչներով, թե ինչ է գործի իմաստը, պատկերացում չունեին։ Տարօրինակ գործ էր, բայց դե դժգոհելու պատճառ չկար։ Փոխոստանում էին, մնացածն իրենց ինչ։ 2 եղբայր էին, իրենց զավակներով։ Մի անգամ ավակ եղբայր Դիեգոն ամենայն քաղաքավարությամբ հարց տվեց Քերրուս, թե արդյոք իրենց արածի նպատակը որն է։
«Սենյոր»,
ասաց նա,
«ներեցեք, խնդրում եմ, մենք ինչի համար ենք կոտորում այս կակտուսները»։ «Ես այս հողը մշակելու եմ», ասաց Քերրիս։
Մյուս եղբայրը Դիեգոին մեքսիկերեն հարցրեց, թե ինչ ասաց Քերրիս, և Դիեգոն նրան բացատրեց։ Նրանք ավելորդ համարեցին Քերրուս ասել, որ դրանից բան դուրս չի գա։ Պարզապես շարունակեցին կակտուսների ջարդը։ Սակայն կակտուսները նորից ու նորից գլուխ էին բարձրացնում։ Մաքրված տարածության վրա բուրն թափով աճում էին նոր փշփշոտ շիվեր։ Քերրիս մնացել էր զարմացած։ «Կակտուսներից ազատվելու համար խորվար է հարկավոր», ասացի ես։ «Հարկավոր է ամբողջ հողամասը մի լավ հերկել»։ Քերրիս խորհուրդ հարցրեց Ռայնից, որը գյուղատնտեսական գործիքներ էր վաճառում։ Ռայնի տված խորհուրդը եղավ դիմել նորագույն միջոցների, այսինքն թող հողամասով տրակտոր անցնի, մի տարվա գործը կանի մի օրում։ Եվ ահա Քերրիս գնեց Ջոն Դիր արտադրության մի տրակտոր։
«Փառավոր մեքենա էր»։
Ռայնի ուղարկած մեխանիկը Դիեգոին սովորեցրեց, թե ինչպես պետք է վարվել տրակտորի հետ։ Եվ հաջորդ օրը, երբ ես ու Քերրիս եկանք հողամաս, հեռվում տեսանք մենավոր տրակտորը, որը հեռնդում էր անապատի անսահման լռության մեջ։ Զարհուրելի տեսարան էր, ու հեռնդյունն էլ էր զարհուրելի, բայց Քերրիս ուղակի հիացած էր։
«Ահա քեզ առաջադիմություն»,
ասում էր նա։
«Ահա քեզ դարի նվաճումներ. մի 10,000 տարի առաջ հարյուրավոր մարդիկ ամբողջ մի շաբաթ պիտի աշխատեին, այնինչ տրակտորը նրանց գործը մեկ օրում արեց»։
«10,000 տարի», ասացի ես։ «Իսկ ինչու ոչ 3»։
«Ինչ որ է»,
ասաց Քերրիս։
«Ժամանակակից հարմարավետությանը ոչինչ չի համեմատվի»։
«Տրակտորի ինչն է հարմարավետ», ասացի ես։
«Հապա ինչպես քո կարծիքով, միթե քշողը նստած չէ»։
«Կանգնած հոչեր քշելու», ասացի։
«Եթե քեզ նստելու տեղ է հատկացված»,
ասաց Քերրիս,
«դա ինքստինքեն հարմարություն է. սուլել կարող ես»։
«Կարող եմ», ասացի։ «Ինչ եղանակ կուզեիք լսել»։
«Եղանակ»,
ասաց Քերրիս։
«Ոչ մի եղանակ հարկավոր չէ. ուզում եմ, որ սուլես տրակտորավար մեքսիկացուն»։
«Ինչու»։
«Հենց այնպես. թող իմանա, որ մենք այստեղ ենք, և գոհ ենք իր աշխատանքից. նա երևի արդեն մի քանի ակր հերկած կլինի»։
«Լավ, սըր»։ Ես 2 ձեռքերից 2-րդ և 3-րդ մատները բերանս դրի և ամբողջ ուժով սուլեցի։ Սուլոցն ուժեղ էր, բայց երևում է Դիեգոն չլսեց, նա բավական հեռու էր։ Քանի որ մենք ինքներս նրա կողմ էինք գնում, չհասկացա, Քերրուս ինչին էր պետք, որ ես սուլեմ։
«Էլի»,
ասաց նա։ «Ես նորից սուլեցի, բայց Դիեգոն չլսեց»։
Ավելի ուժեղ,
ասաց Քերրիս։ Այս անգամ ես լարումից քիչ մնաց պայթեի, իսկ Քերրիս ականջները փակեց։ Մեքսիկացին սուլոցի ձայնը առավ, շրջեց մեքենան և սկսեց վարել մեր ուղությամբ։ Ձեր ուզած նայթ էր, ասացի ես։
Կարևոր չէ,
ասաց Քերրիս։ Երկու րոպե չանցած տրակտորը մոտեցավ մեզ։ Մեքսիկացին շատ գոհ էր։ Նա դեմքի ցեխն ու քրտինքը սրբեց և տրակտորից իջավ։
Սենյոր,
ասաց նա,
փառավոր մեքենա է։
Ուրախ եմ, որ հավանում եք,
ասաց Քերրիս։
Չէիք ուզենա նստել քշեմ,
ասաց մեքսիկացին։ Քերրիս չգիտեր, թե ինչ պատասխանի։ Նա ինձ նայեց։
Առաջ դու փորձիր,
ասաց նա։ Դիեգոն բարձրացավ տրակտորի վրա և ինձ էլ օգնեց բարձրանալ։ Նա նստեց մետաղյա նստատեղին, իսկ ես կանգնեցի նրա հետևը և ուսերից բռնեցի։ Տրակտորը ցնցվեց, ոստնեց ու տեղից շարժվեց։ Նա գնում էր արագ և բարձր աղմկում։ Մեքսիկացին դաշտում մի մեծ շրջան գործեց և նորից տրակտորը քշեց Քերուս մոտ։ Ես ցած թռա։
Լավ,
ասաց Քերրիս մեքսիկացուն։
Շարունակիր աշխատանքդ։
Գետնի տակից ջուր հանել Քերուս հաջողվեց շատ ամիսներ անց միայն։ Հողամասով մեկ բազմաթիվ հորեր փորվեցին, բայց ոչ մի տեղ ջուրը գետնի երես չէր դուրս գալիս։ Քերրիս, իհարկե, մեխանիկական պոմպեր էլ ուներ, բայց մեկ է, ջուրը չէր դուրս գալիս։ Տեխասից Ռոյ ազգանունով ջրային մասնագետ եկավ իր երկու կրտսեր եղբայրների հետ։ Նրանք հողը հետազոտեցին և Քերուս խոստացան, որ ջուր կհանեն։ Գործը հաջողվեց երեք ամսից, բայց ստացված ջուրը պխտոր էր և քիչ։ Մասնագետը Քերուս ասաց, որ ժամանակի ընթացքում կկարգավորվի, և վերադարձավ Տեխաս։ Այժմ արդեն հողի կեսը հերկված էր, ջուրել ունեինք, այնպես որ հասել էր ծառատնկման ժամանակը։ Մենք սկսեցինք նռնենիներ տնկել։ Տնկիները ամենաբարձրորակն էին և շատ թանկ։ Տնկեցինք մի 700 հատ։ Ես ինքս մի 100 հատ տնկեցի, Քերրիս էլ բավական տնկեց։ Այսպիսով, աշխարից դուրս, կատարելապես վայրի անապատում ստացվեց մի 20 ակր տարածությամբ նռնենիների այգի։ Դա ամենաթովիչ անհետությունն էր, որը կարելի է երևակայել, և Քերրիս հիացած էր դրանով։ Ցավն այն էր միայն, որ Քերուս փողերը հատնում էին։ Եվ ահա, փոխանակ գործը շարունակելու և ամբողջ 680 ակրում պտղատու ծառեր տնկելու, նա որոշեց իր բոլոր ջանքերը, ժամանակն ու փողը նվիրել միմիայն նռնենիներին։
«Սա միայն սկզբնական շրջանում»,
ասաց նա։
«Մինչև որ մենք կսկսենք նուր ծախել և մեր փողը ետ ստանալ»։
«Հասկանալի է, սըր», ասացի ես։ Ես հաստատ համոզված չէի, բայց ինձ թվում էր, թե գոնե առաջիկա 2-3 տարում մենք այդ մանրիկ ծառերից ոչ մի պիտանի պտուղ չենք ստանա։ Այնուամենայնիվ ոչինչ չասացի։ Մեքսիկացի բանվորներին Քերրիս արձակեց, և ես ու ինքը տնտեսությունը մեր ձեռքն առանք։ Մենք ունեինք մեր տրակտորն ու հողը, ուստի ժամանակ առ ժամանակ գնում էինք հողամաս, տրակտորը քշում, կակտուսներն արմատախիլ անում և նռնենիների արանքները փխրեցնում։ Այսպես շարունակվեց 3 տարի։
«Շուտով արդեն»,
ասում էր Քերրիս,
«այս անապատի տեղը դուք տեսնես աշխարի ամենասքանչելի այգին»։
Ջրի դրությունը, սակայն, չէր բարելավվում։ Երբեմն հանկարծ ուժեղ ու առատ շիթ էր խփում, և Քերրիս անչափ ուրախանում էր, բայց մյուս օրը ջուրը նորից պխտորվում էր ու բարակում։ Նռնենիները քաջաբար պայքարում էին կյանքի համար, բայց դե եղած ջուրը բավարար չէր, որ պտուղ տան։ Նրանք ծաղկեցին միայն 4-րդ տարին։ Քերուս համար դա մի մեծ տոն էր։ Ուրախությունից խենթացել էր, երբ ծառերը ծաղկած տեսավ։ Բայց այդ ծաղիկներից էլ մի խելքը գլխին բան դուրս չեկավ։ Պարզապես գեղեցիկ ծաղիկներ էին։ Կարմրին էին տալիս, միայնակ անապատի չոր գրկում։ Այդ տարվա բերքը եղավ ընդամենը 3 հատ նուռ, այն էլ մանրիկ։ Մեկը ես կերա, մյուսը քերիս, իսկ երրորդը դրին քերուս աշխատասենյակում, ամենաճկի ինքնող տեղը։ Հաջորդ ամռանը լրացավ իմ 15 տարին։ Այդ ժամանակամիջոցում ինձ հետ շատ ու շատ զարմանահրաշ բաներ պատահեցին։ Այսպես ես շատ լավ-լավ գրքեր կարդացի եւ բոյով էլ քերուս չափ դարձա։ Ֆերման դեռ էլի մնում էր մեր գաղտնիքը։ Քերուս վրա այն ահագին փող էր նստում, բայց նա էլի հույսը չէր կտրում, որ շուտով կսկսի նուր ծախել, կվերադարձնի իր փողերը եւ կիրականացնի անապատում այգի ստեղծելու ծրագիրը։ Ծառերը լավ չէին աճում։ Նրանք մի քիչ մեծացել էին, բայց դա հազիվ էր նկատվում։ Շատերն էլ չորացել ու փչացել էին։
«Բնական բան է», ասում էր Քերրիս։ «Ակրին 20 ծառը բնական կորուստ է, բայց մենք առայժմ նորերը չենք տնկի։ Դա ապագայի գործ է»։
Այս բոլորից զատ նա դեռ հողի համար էլ փող էր վճարում։ Հետևյալ տարին նա իր այգուց մոտ 200 նուր ստացավ։ Բերքը հավաքեցինք երկուսով։ Նռները բավական սրտաճմլիկ տեսք ունեին։ Դրանք դասավորեցին գեղեցիկ արկղերի մեջ եւ Քերրիս ապրանքն ուղարկեց Չիկագո, մեծավաճառ առևտրական մի տուն։ Ընդամենը 11 արկղեր։ Մի ամբողջ ամիս մենք այդ առևտրական տանից ոչ մի պատասխան չստացանք։ Եվ ահա մի երեկո Քերրիս միջքաղաքային խոսակցություն պատվիրեց։ Մեծավաճառ առևտրական Դե Ագուստինոն Քերուս ասաց, որ նորը վերցնող չկա։
«Արքին որքան եք պահանջում»։
Լսափողի մեջ գոռում էր Քերրիս։
«1 դոլար»։
Գոռում էր Դե Ագուստինոն։
«Դա քիչ է»։
Գոռում էր Քերրիս։
«Ես ամեն մի արքին 5 դոլար եմ ուզում, ոչ մի սենտ պակաս»։
«Արքը 1 դոլարով էլ չեն վերցնում»։
Գոռում էր Դե Ագուստինոն։
«Ինչու չեն վերցնում»։
Գոռում էր Քերրիս։
«Մարդիկ չեն իմանում, թե դա ինչ է»։
Գոռում էր Դե Ագուստինոն։
«Հապա դուք էլ ինչ գործանող եք այդ դեպքում»։
Գոռում էր Քերրիս։
«Դա նուր է, նուր. Ես ամեն մի արկղին 5 դոլար եմ ուզում»։
«Անհնար է ծախել»։
Գոռում էր առևտրականը։
«Ես ինքս էլ մի հատ նուր կերա եւ չեմ կարող ասել, թե դա մի երևելի բան է»։
«Դուք գժվել եք»։
Գոռում էր Քերրիս։
«Աշխարհի երեսին նրան պես լավ պտուղ չկա, արկղին 5 դոլար, դա համարյա ձրի է»։
«Հիմա ինչ կհրամայեք անել»։
Գոռում էր Դե Ագուստինոն։
«Ես սրանք ծախել չեմ կարող, ինձ պետք չեն»։
«Հասկացա»։
Ֆսսացրեց Քերրիս։
«Ետ ուղարկեցեք շտապ»։
Այս խոսակցությունը Քերուս վրա 17 դոլար նստեց։ Եվ այսպես 11 արկղերը ետ եկան։ Համարյա բոլոր նռները ես ու Քերրիս կերանք։ Հետևյալ տարին Քերրիս այլևս հողի համար վճարել չկարողացավ։ Նա թղթերը վերադարձրեց այն մարդուն, որը ծախել էր նրան հողամասը։ Այդ ժամանակ ես գրասենյակում էի։
«Միստր Գրիֆիթ»,
ասաց Քերրիս,
«ես ստիպված եմ ձեզ վերադարձնել ձեր սեփականությունը, բայց ուզում եմ խնդրել, որ մի զիջողություն անեք. 20 ակր ես նռնենիներ եմ տնկել, և շատ երախտապարտ կլինեի ձեզ, եթե թույլ տայիք ինձ խնամել այդ ծառերը»։
«Խնամել»,
ասաց միստր Գրիֆիթը։
«Ինչի համար»։
Քերրիս փորձեց բացատրել նրան, բայց չկարողացավ։ «Շատ դժվար է մի բան մտցնել մարդու գլուխը, եթե նա ձեզ չի կարեկցում»։ Եվ ահա Քերրիս կորցրեց և հողը, և ծառերը։ Մի 3 տարի անց ես ու Քերրիս մեքենայով գնացինք այնտեղ և տեսանք մեր նռնենիները։ Բոլոր ծառերը չորացել էին։ Հողը նորից ծածկվել էր կակտուսներով ու փշփշոտ թփուտով։ Եթե չհաշվենք մանրիկ չորացած նռնենիները, այնտեղ ամեն ինչ ճիշտ և ճիշտ այնպես էր, ինչպես եղել էր միշտ, սկսած աշխարհի ստեղծվելու առաջին օրերից։ Մենք անցանք նռնենիների միջով և ետ դարձանք դեպի մեքենան։ Մեքենան ստեցինք ու վերադարձանք քաղաք։ Իրար ոչ մի խոսք չասեցինք, որովհետև ասելու շատ ու շատ բան ունեինք, բայց դրա համար բարեր չկային։ Կարդաց Տիգրան Մնացականյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։